Já, velkomnir kæru hlustundur, við heldum áfram að hita upp fyrir ensku úrvalsdeildina sem fer senn að byrja heldur betur stutt í þetta þannig að við erum að hita upp fyrir deildina með að ræða við stuðningsmenn stærstu félaga deildarinnar nú erum við komin til minn Chelsea menn Stefán Marteinn og Haraldur Örn eins og síðustu ár, strákar, velkomnir
Takk fyrir
Mættir hérna í Coke Studio eða ræðum Chelsea við Nóa með okkur í kringum enska boltan getum fengið enska boltan niðurgreitann 30% með heimanetið Nóa mælum við þetta með því, ekki flókið bara inn á nóa.is/sjórp svo eru við líka hérna í bóði túle og vinnupalla og þökkum fyrir það En starfgar, Chelsea, síðasta tímabil
Já, frábært
Frábært, aðeinsvert tímabil Lokað niðurstaðan hvað tíunda sæti komast ekki inn í Evrópukeppni En sem að raska rekin á rekin hætti hvernig það, sem það var hann á miðið tímabili
Bara nýjast dag heldig.
Já, nýjast dag, bara akkurát á miðið tímabili Liam Rosenior, LinkedIn Liam tekur við þarna eftir áramót Já, og ég ekki bara byrja að fara yfir þann tíma einhvernig.
Jú, þetta var náttúrulega
Hvað viltu fara yfir?
Rosalega skrítið tímabil sem stundin sem maður fylgist með maður var einhvern veginn bara Já, í byrjun tíum bils ef við förum bara strax á byrjunina þá var maður bara mjög bjart sín og byrjum alveg, þú veist, fínt að ég man rétt og hérna maður, ég man ekki reyndar alveg Stefán að gera andlit hérna kannski byrjuðu ekki það fínt
Byrjun alltaf á 0-0 jættöflum og Kristof Pala sem vorum stálhefnir að tapa ekki leiknum
En maður var svona allavega þannig að komandi inn í tíum bilið og kannski líka svona í byrjun tíum bils alveg ákveðla brattu fyrir því og hérna já, svona bjart yfir manni en þannig að það var mjög fljótt að breytast
Alltaf tímabilið okkar byrjaði hvað ekkur rúmlega mánu eða 30 og hvað einu með tveim dögum eftir ústæðleik HM félagslega, þá byrjaði bara nýtt tímabilið þannig að við fengum nú ekki mikið frí endilega
Nei, mitt og hérna maður vill nú ekkit fyrir að kenna því alfarið sko en auðvitað hefur það kannski haft einhver áhrif
Já, við náttúrulega missum lífa Colville bara strax í krossbandslit og fleiri, Cole Palmer náttúrulega í vandræði með náran og þannig að þetta svona dregst allt inn og ég alveg 100% á því að álagið sem slíkt sem að þessi gæri búin að spila mikið að leikjum og þetta spilar alveg inn í
Já, auðvitað, spilur þetta allt inn í, sko, en maður bara vill ekki kenna þessu öllu bara, það náttúrulega bara, fer allt í skrúuna.
Líkil þættir.
Já, fer allt í skrúuna, bara, þjálfarinn verður farin að daðra við sitt í þannig, einhvern tíðan bara í, hvað, oktober, nóvember eða eitthvað, og fer svo bara út af því að, þannig, já, hann bara vill ekki vera áfram hana, og þannig,
Gekkur á borði.
Já, og þá taka stjórnarmenn náttúrulega bara það ákvörun sem að þú veist, eitt af slökust ákvörunum af mörgum slökum ákvörunum sem er á að tekið þegar taka Liam Rosenior inn, sko. Mm-hmm.
Er það svo allra slækast það? Eftir, hjá Blúko?
Ég man ekki eftir verri ákvörun. Bara, ég man ekki eftir því allavega.
Sem líka fyndi því að fyrstu svona hvað fjóri leikinir eitthvað voru bara flottir. Mm. En það greinilega, þú veist, voru menn ennþá bara að spila á svolítið Mareska ból sko og Rosenior var hérna
var ekki búin að aging of men og veist, ég klappi ekki hönskum þannig heyri klöppin já, og veist, hann var ekki að gera sér neina að greiða
nei og þú veist hann bara strax farin að núna það fara að koma fréttir í hérna í París sem að núna að
hann er að gera það sama
að leikmenn séu þannig að pyrraða reyfið í hvað hann tala mikið þetta er alveg þróta maður sko sem að var hann að þjála okkur enda endast hann ekki lengi
Nei, þetta er mörg gullkorn sem hann sem skildi samt eftir sig
Já, veit það nú ekki
Já, þú veist, þetta er bara var vandræðalegt fyrir þú veist, klúbin þú veist, fyrir ímyndin á klúbnum sérstaklega, þú veist, við hérna
Maður er fullur í vinnu að vera hann að verja þetta eitthvað
Já, og maður
Það var bara ekki hægt
Maður svona hefur Já, þú veist, okkar ímynd á Chelsea eins og við viljum hafa lið það svona svolítið Mourinho, þú veist Antonio Conte, Tuchel, þetta er svona grjótarði kallar sem að búi til erfitt lið að spila múti og hérna
Elskum að vera hataðir
Já, elskum að vera hataðir Þarna varstu bara komið með einhver leikskólakennara þú veist, sem að vissi ekkert hvað maður að gera
Nei fólk var líka bara að hlæja þessu.
Já, nákvæmlega.
Sem að hélt að það væri eitthvað grín, eitthvað svona búið að eiga eitthvað við þetta, en eini, maðurinn sagði þetta bara.
Já, já.
Bara ég klappi ekki hönskum að því að heyra þér það og aging of men og tegur bara guðminn almáttugur.
Nei, þetta var fáránlegu tími eitthvað neginn og svo er hann bara rekin hana.
Já, eftir að hann fór í gegnum fimm tapleiki röð án þess að skora, þá var svo sem ekki hægt annað, heldur hann að rifi ekki inn.
Nei, þetta var
þetta PSG einnvíu líka alveg bara.
Já, hann þurftaði hann því ekki svolítið.
Alveg gjörst samlega.
Náttúrulega hendi Jörgi sinni marki og eðilaði náttúrulega þar og síðan náttúrulega hérna 8-2 yfir, 8000 andari mínútu og réttir Garnaccio eitthvað brefin svo það sé fara að breyta ykkur gangi leiksins.
Já,
hvað ertu að gera?
Já, eins og þú veist, fyrsti leikurinn þá, hvernig maður svona, þú veist, það var alveg leikur, skilur, þú veist, seinni leikurinn var algjör hörmung, sko.
Já, þetta var virkilega aðlýsverið tími og eins og segir, hann var ekki annað hægt en að reka hann eftir annan kapla sem hann átti annað, sem hann liði hætti bara að skora og tapaði öllum leikjum, klálega bara eitt vestist í orðu í sögu ennskóðustelinu og spurning hvort hann fái nokkuð tíma aftur sjens í ennskóðustelinu.
Já, það var eitthvað svakalegt, sko.
Hérna. Það þarf að fara upp með einhverju liði, sko.
Já, hann þarf að gera eitthvað hluti hann í Frakklandi, það sem hann er mættur aftur. Síðasta tímabil hjá Chelsea, hvað myndið þau bara gefa því einhvern?
Það er svaka fallengun, sko. Það er, þú veist, allavega á Chelsea standard, bara þannig á þessari öld, þá er allt sé ekki bara.
Sko það eina sem að það eina sem að rífur þetta kannski upp í tvo eða þrjá er að við fórum í FK bikarúrslit.
Mm-hmm.
Það er svona það eina sem getur rifið þetta upp í, en þú veist, fyrir ef við tökum það bara bikarrönn út fyrir sviga, þú veist, það verður ekki gott. Nei. Við fyrum í hvað við dettum út í 16 bara strax í meistaraldinni, um leið ákominu úrslitakeppni, við rétt náum að tróða okkur inn í hérna þannig við sleppum hvað playoffinu, hvort þú verður með áfram í 16. En það stuði þetta mér lát bara strax á móti PSG.
Já, þetta er, bara tvistur eða?
Já, þú veist, ég eiginlega bara langar að segja á, sko, bara því að þetta, mér finnst þetta bara, þetta er mjög slagast að tíma sem leifa, að Chelsea hefur átt síðan ég byrja að horfa á, sko.
Já. Ekki að leifa byggarúslunum svona að rífa þetta upp með.
Ef við höfum unnið það, þá, já.
Þarna, svo þessar fréttir hana í sumar, Xabi Alonso, tekur við starfinu, er þið ekki bara hrikala ánægð með það, þú veist, svona, þetta er alltaf ekki annar Liam Rose Senior.
Nei, þetta er náttúrulega
líka áhugavert að hann fær titilin manager, hann menn hindra að haldi vera headcoach.
Er það ekki svolítið stóra máli í þessu? Hvernig?
Það er huge.
Það er alltaf verið því að vera búið alltaf breyta tíma og búið að vera það í sumar. Sjáum bara hvaða leikminn er að koma inn og bara aldur spila á mönnum sem er að koma inn. Það er bara búið að gjörbreyta bara ásýnd hvernig þetta project er. Ná, og ég held að Xabi Alonso eigi stóna hátt í því.
Maður er fegin að það var alltaf ekki Liam Rose Senior sem fekk titilin manager, en hérna núna, þú veist, að kom með alvöru profíl sem að er búin að sína allavega í Bayer Leverkusen hversu mögnur hún er, erfitt að rýna í er enn realtíma sem að já, leikmannahópurum virtist vera svona, ég bara unmanageable, sko.
Já.
En þannig að
þurftu bara eitt Mourinho til að koma inn.
Já, hann er nákvæmlega, en þú veist, þannig er hann komin inn í verkefni þar sem að hann fær svolítið mikið að segja hvað hann vil gera og þá svona vonandi helst halda hlutunir í hendur frá, þú veist, leikmannahópnum, þjálfarunum og bara allt og þannig að og hann getur svolítið byggt upp sitt og meða við það sem maður hefur séð hvað hans er, þá er maður bara mjög spenntið við því og ég var bara mjög gríðlega óvart að náðum í Alonso því að
það er svolítið aðrið að hann taki við Chelsea fyrir að Liverpool.
Ég bara, já, það, já. Og svo náttúrulega bara eftir þessu hörmungu tíma núna síðustu í fyrra og líka aðeins á undan því, þá bara þá var maður bara ekki að búast í því að Chelsea hafði þetta púl, sko, ég taka inn svona þjálfara.
Þarna Alonso er mitt, þú veist, þessi titill manager, þetta er svolítið, er Blúko svolítið kannski að gefa völdin hana?
Já, þeir allan að sögðu, þeir eru ákveðu Liam Rose Senior, þeir væru áttu sá því að þeir væru að gera mistök og þyrfti að breyta ykkur og það er allan að gaman að sjá núna, þú veist, þetta er meira heldur en bara ykkur orð hjá þeim, þeir eru að setja þetta í verk og maður er að sjá, þú veist, við erum að sjá, 35 ára Danny Welbeck kom inn, 36 ára Jordan Henderson kom inn, þetta er ekkert sem við hefum séð fyrir svona ári síðan.
Nei, já, nákvæmlega, það er alveg greinulegir puttanir á Alonso í transferunum, sko, einmitt með þessu tvo með hérna Pep Chavarria sem virðist á leiðinni frá Vallecano, það er 28 ára bakurir og það er vangbakurir, þú sem að
Alonso
Palestra líka
það er gríðalega mikla áherslu á hann inn
Palestra sem er vangbakurir sem að Alonso náttúrulega hefur verið að spila með þriggja manna kerfi, sko, og þá líka með þessar tvær tíjur og þá held ég líka að Morgan Rodgers er alveg líklega eitthvað sem Alonso hefur mikið hafa átt orðið í, sko, því að hann getur verið þannig í vinstra meginn í tíunni, sko, og Kál Palmer hinn megin.
áran yfir Alonso, þetta er smá munur á honum og Liam Rosinjar.
Já,
þetta er náttúrulega bara mest
þetta er bara að sagt sko.
Þú veist, við fórum náttúrulega bara úr mesta lúðanum yfir í mesta töffaran í þjálfara, þú veist, nema allar powerranga töffara í þjálfara sem deildinni, það var Alonso náttúrulega í klárlega ástætti sko.
Já, nokkarlega, þetta er alveg smá munur hana, þarna, svona bara pælingarna sem hann er með fótbolta, þú veist, þryggja þess að kerfi, þú veist, og mikil sóknarleikur og svona, þú veist, hvernig bara lístu ykkur á þetta sem þið hafið séð til þessa í æfingarleikjunum og svona?
Sko, þetta er náttúrulega, uppstillingin er búin að vera fjögurra manna lína í þessum æfingarleikjum manna en síðan, þú veist, in-game, þú veist, þá er þetta alltaf úvala hæpert stundum með þeir að verjast í fjögurra manna og síðan, þú veist, fara þeir upp í þryggja manna og þú veist, þetta er rosalega breytilegt.
Mm-hmm. Og svo er erfitt að segja líka núna því að það er bara að vanta svo marga út á HM inn í þannig að hópinn mm-hmm. og þeir eru svona hægt rólega komið inn þannig að það er erfitt að segja hvort hann sé að drilla, þú veist, hvað kerfið hann ætlar að nota í fyrsta leik eða í fymta leik eða whatever, sko, þannig að
sömulegði sé eitthvað smá meðsli hér og þar sem að er að plaga kannski leikmennar sem eru nú þegar eins og Kól Palmi spila ekki síðasta leikuleika móti Juventus og ekki leikinn þar undan þá er Robert Sanchez ekki í markinu út af eitthvað smá vægilega meðslum.
Já, en svona heilt yfir þá er náttúrulega bara höfum við náð gríðlum árangri með þryggja hafsenda kerfið, þannig að ábyggla eina liðið í á Englandi sem að hefur gert það með undir hann Antonio Conte og Thomas Tuchel. Það er svona síðustu tvö skiptin sem að Chelsea hefur náð einhverjum almennilegum árangri fyrir utan alltaf bara, þú veist, við fýlum Club World Cup, sko, en það er ekki allir sem að respekta það. En þannig að já, bara wingback FC, við erum alveg til í að vera það aftur, sko.
Já.
En bara svona þessir æfingarleikir, þú veist, þarna eru bara svona góð teikna á loftið?
Ég ætla ekki endilega að segja það með að við sístu tvo endilega, ég veist, ég er ennþá bíð eftir að sjá handbræði hjá Alonso á liðinu, mér veist, ennþá, svona, ég er ekki ennþá að sjá það endilega, þú veist, ég sístu tveir æfingarleikir, við erum með eitt mark, skorum eitt á móti Tottenham, skorum ekki á móti Juve, þannig að sóknarleikunum, svona, að eitthvað leiti svolítið stamur, þannig að það er kannski eina sem ég getur sett út á Alonso enn sem kom er að maður er ekki að það fara að sjá hans handbræða á leiðinu. Mm-hmm.
Já, en sko, ég er allavega að horfa á þess að æfingarleiki ekki, alls ekki út frá úrslitum náttúrulega, sko, og þannig að en vissulega að maður horfir út frá einhverjum leikstil, sko, og
maður vil alltaf sjá að sé eitthvað pælík á baku það sem já, er að gera.
En ég horfi mest svona, mér langar að sjá bara svona hvaða leikmenn eru að, hérna, heilla á og hverju maður getur verið spenntu fyrir og mér veist Marco Palestra hafði verið geggjaður.
Já, hann er búinn að selja mér drauma sem ég veit að stendur ekki undir.
Já, yes, heillega sko. Hann er búinn að vera ágeðast á flottir sko og þannig að það voru gaman að sjá hann, þannig að hlaupandi upp á niður kantinn, þannig að svo bara, ég held að maður þurfum bara að sjá aðeins leiri leiki, áður en að maður getur svona almennilega svara sko.
Bara sko leikmannakaupin, leikmann sem hafa komið inn, það er alltaf maður getur alltaf bókað því að tjáls ég að það er nógu að gera á markaðanum, þannig að leikmennum sem er komnir inn, vá, þetta er helviti langur listi, efstu listanum náttúrulega er bara Morgan Rodgers, stýrasti leikmæður í sögu enska boltans, tjáls ég búið að bæta þetta met, nokkru sinnum á síðustu árum. Morgan Rodgers 117 miljónu punda enskur landsmaður,
en á dýra heldur en
muna 1 miljón,
1
miljón meira en Elliot Anderson.
Ísak
hann er ekki dýrastur?
Nei, jú, Ísak er dýrastur en já, hann kostar 125
þetta var dýrasti enskilegma
sögun að segja, 170 miljonir punda kefti frá Aston Villa. Hvernig bara líst ykkur á sig köpt? Unnuðu Arsenal í barðinu hann?
Já, sko, ég er alveg
síðasti leikmaður sem við unnum Arsenal í barðinu það er nú ángjöðin sorgasa, Mikael Mudrik en ég er að vona
það er ekki,
svo saga er ekki búin.
Nei, við erum ekki búin að loka þeirri bók.
Að því sögðu að þá hef ég mun meiri trúm á því hvað Morgan Rodgers kemur með borðin heldur en kannski mútryggendilega, en hérna svo verður náttúrulega bara að segja það að 170 miljónir er helvíti hátt með að við kannski svona outputið hans síðust ár.
Þetta setur gríðalega pressu á hann sko og ég set alveg smá varnagla á þetta transfer. Ég er mjög hrifin af þessu leikmanni og hann er mjög skemmtilegur við hann leikmaður, svolítið old school í því að þú veist hann er bara svolítið að læta vaða fyrir þetta teik sem er svolítið búið í hérna í nútíma fótbolta, en hérna
líka alveg skrokkur og það er eftir ná hann um boltanum,
þannig að margt í hann spunnið, en 170 miljonir fyrir gæja sem að já, undirliggjandi tölfræðin er ekkert eitthvað frábær frá síðasta tímabili. Hann, þannig að er að overperforma XG sitt alveg svakalega og Hann er ekki
góð skotmaður.
Já, það er hægt að segja það, hann sé upp annarkvort það eða bara hepp inn eða, en þannig
samt ákveði vopn gegn svona lágblokk.
Já, já, en
svo að hann reykti hérna Leni Jóró, minn mann.
En svo að það sem að hérna, það sem að svona statsnördar horfa mikið í er hversu mikið að skotum við tekur í leik. Það er svona oft vísbending á hversu mikið þú ert að koma þér í góða stöður og hvað mikið þú ert, hversu hættulegur þú ert, og hann er ekki að taka mikið á skotum í leik, heldur þetta sé eitthvað kringum tvö, þannig að minna mér í segjabel, þannig að aðeins undir. Og,
effektur?
Já, þú veist, þetta er bara, vonandi er þú veist, það er alltaf svona anomalies í statistík og bestu leikmennir eru yfirleitt það. Ef hann er það, þá er þetta náttúrulega bara geggjað, en maður hefur svona, maður hefur smá varnagla á og ég pínu smeku við að þetta geti verið flopp, sko.
Já.
En maður bara, já, býru sér.
Chelsea geti loksins miðbörðu líka, Maxens Lacro
einmitt,
já.
Crystal Palace 52 miljonir punda, leit ekkert frábæla út á HM, en hann er búin að spila vel með Crystal Palace.
Já, hvað fek hann ekki bara leikað eitthvað?
Hann spilaði líka í þriðasettis leinum hana, komin á móti Spáni undir.
Já, hann var ekki spes á HM, en aftur á móti þá allra eins og bara rýnum í gögnin, þá allra er hann með bara fórbara tölfæra frá síðast tímbili með Crystal Palace og vissulega þar í þryggjamanna vörn sem var svona kannski gefur ykkur hugmyndum að maður mitt, alveg svo kannski horfi kannski hann í ykkur skona hlutur þar.
Mm-hmm. En þetta er alveg skrokkur, stór og ég held hann sé mjög, það var einhver
mjög fljótur
leikmaður í deildinni, sko. Mm-hmm. Þannig að já, bara maður verður bjart fyrir þessu líka, sko. En þetta er engin nailed on stjarna, sko, í vörninu hjá okkur.
En verður vonandi.
Já. Mark Palestra, nefndi tölum hann áðan, búin að vera bara ekki besti vangbakvörur.
Hann var valinn hérna bara Defender of the Year í serja.
Já, þú veist, búin að spila vel með Atalanta, fyrsti leikmaður sem Xabi Alonso kaupir, hægri vangbakvörur, þannig að búin að spila landsleiki fyrir Ítalíu, þannig að þetta er spennandi leikmaður, annar mjög spennandi leikmaður, Giovanni Quenta, kemur frá Sporting Lissabon.
Hann spilaði móti Juventus, æfingaleik, fyrst ekki sem að sá hann í Chelsea-treinu þar og hann var svona áraðinn og svona, það er eitthvað hérna, svo það alveg.
Já, náttúrulega, hann er búin að talað hann lengi sem mikið efni, sko, og já, mjög spennandi leikmaður, en á síðast tímabili var hann svolítið meðsla hrjátt tímabil fyrir hann, sem er vont svona í það þú ert að svona ungur að developa, og já, það var Chelsea og United voru nú í kappinu um mann, og hann velur Chelsea að maður heyrir út frá því að hann myndi koma inn strax eftir, nei, myndi sem sagt fá hérna Sporting, myndi fá eitt ári Sportingi viðbót og hérna myndi koma inn sem kantmaður. Mm-hmm. United vildi fá hann inn strax en spila hann sem vangbakvörð eða bakvörð, og það eru kannski svolítið breytar fórsendu núna þegar að Alonso er komin inn og hann er kannski fara að spila þriggjamanna og það er, og ætlar að spila með tvær tíjur, þá er engin kantmaður í bóði, sko.
Nei.
Þannig að já, það verður gaman að sjá hvar hann spilar, hvort að hann verði eitthvað svona.
Þetta er allt saman úvalega flæðandi samt, þannig
að. Já, já, og en bara
spennandi
leikmaður og bara, en maður getur lítið sagt um hann eins og er.
Valentín Barco kemur líka frá Strasbourg, hann verður vantarlega ekki vinsæll á völlum Englandi.
Ég bara elska við sem að fá okkur svona gæða sem er hataður. Þetta er bara Chelsea DNA.
Já.
Bara viljum menn sem er hataður, hann og enn svo saman, þetta er bara veistla.
Algjörlega, sko, bara púaður á hverju með einasta velli, það verður algjörlega
frábært. Þetta er orkan sem við viljum. Já, þetta er það sem við erum góðir, við erum góðir í að vera hataður.
Augnablik HM, það er út Bellingham slóan.
Alveg, það var stórkostlegt, sko. Nei, en sko, já, maður er ekkert alltaf að horfa á Strasbourg, en hann var yfirbara leikmaður þar. Mm-hmm. Og þeir sem muna eftir honum úr Brighton muna eftir honum líka sem vinstri bakvörð,
miðmaður í dag.
En miðmaður í dag, og hérna getur rábúrlega dekkað vinstri bakvörðin í neyð, en hérna bara mjög mjög skemmtuleg leikmaður, og ég held að flestir svona sem er að hlusta hafa líkast síðast móti Íslandi.
Já,
í vinduleiknum
skoraði þar,
hann var frábær í þeim leik. Mm-hmm. Og bara maður leiksins, mjög mest að geðu eitt að sjá hann þar.
En ég hugsa kannski Football Manager spilendur, kann kannski langt best við hann úr FM leikjunum.
Já, einmitt. En þannig að já, bara, þú veist, hann svona, lungin, þannig að átta, mm-hmm. einhver svona
6-8
Já, 6-8, bara
Allt úr líkur hæpir, gröður hérna
Já, þannig að annar leikmaður sem kemur frá Strasbourg, Emmanuel Emeka, svona maður, ég las það daginn að hann var á sölulista bara
Einmitt Nei, ég held það náttúrulega að klára það transfer fyrir löngu síðan
Já, þetta er bara ár síðan
Já, og ég held að menn, þú veist, það var náttúrulega áður en að hérna, menn voru búin að átta sig á því að þeirra voru að gera þessi mistök Þannig að ég held að menn eru bara búin að sjá eftir þessu
transferi Ég er ekki svo vissant
Og ég, þú veist, ég held að allavega svona með það, svona sögur að hann megi fara Það held ég Alonso sé ábyggulega ekkert eitthvað yfir sér hefinn ánum sko
og stóra átletin vilja meina að hann sé, þeir séu ekki ekti flýjar en að losa hann heldur þessu bara til í að hlusta
eða
kemur gó
en ég meina við tökum inn Danny Welbeck og þú veist þannig að hann er komin inn líka þannig að ég held að menn sjáðu pína eftir því að hafa tekið hann inn sko
Danny Welbeck og Jordan Henderson Þetta er ekki eitthvað sem Chelsea hefur að gera síðust ára
Nei
Alls ekki, en ég er all for it mm. Bara um að gera, kom með þetta
Ég er mjög spenntur fyrir Welbeck sko.
Já, ég hann skil ekki að hverju Jónaði tókunningi sko.
Nei, þann
Líka, þetta fíði sem maður var búin að sjá Þetta er sko, bara nánast ekki neitt Þetta er okkur 5 miljónir sem maður búin að sjá Þannig að þetta er
Kemur á óvart að Brighton hafa verið tilbúið að selja hann
Já, við hljótum bara að fengið þetta í gegna því að góðu viðskiptasambandi gegnum árin sko.
Já, nákvæmlega, við erum með
góð félug,
Nánast
En hérna, nei
Þetta er nánast að vera Chelsea hófin Albion Ná með þau allt
Það er langt það er, Já, Welbeck er löngu er alls ekki búin Hann er búin að sýna það síðustu ára hérna Það er ennþá íkvæmt spunnið, þannig að hann getur alveg klárlega verið bakk upp strækir og komið inn og gert eitthvað.
Henda svo kemur inn sem klappstýra.
Já, hann er bara svona, bara miðlega reynslu og þú veist, við tökum bara síðast tímil sem dæmi, þú veist, við töpum 17 stigum úr leikin sem við erum að vinna og töpum 17 stigum.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er kannski bara, þú veist, einhver liður því að komið inn reynslu til að veist, klára þessa leiki sem við kannski vorum að missa svolítið frá okkur.
Það kemur eiginlega óvart ef hann myndi spila, þú veist, yfir 10 Já, þú veist, yfir 15 leiki deild, sko
Ég sann, mun sann fá mun meiri mínútur heldur en kannski maður býst við, ég held að verður rosa mikið svona, hann kemur inn á svona 80 stóka til að loka leikjum
Já, en allavega það sem maður hefur alltaf heyrt í gegnum hérna árinni með Henderson er að þetta er frábæ gæ
og góðu leiðtogi
fyndin og skemmtilegur og góðu leiðtogi og þannig að þannig
Handlisbrotin
hann er ekki góður að hoppaðu skilt allavega
Nei En sem betur fyrir er ekki kerti því í Premier League.
Nei,
en það allavega.
En ég er svona meira efins með Henderson dæmið sko af því að þannig að mér finnst hann eiginlega vera búinn öfugt við Welbeck sko. En ef hann getur komið inn og verið bara smá klappstýra sko og bætt eitthvað kultúrinn og hérna þá er það alveg jákvætt.
Leikmenn sem eru farnir, Cucurella og Andrés Santos samanlagt fyrir eitthvað 100 miljónir punda Cucurella til Real Madrid og Santos til Manchester United svo einhvern veginn náðu það að losa Alejandro Garnacho.
Magna
Já, og
líka með sko, þannig með obligation to buy.
Já, þetta er bara svakalegt
sko. Það er rosalegt.
Það þýðir ekki neitt samt við vorum líka með obligation to buy og Tito Sancho á sinni tíma og hann er ekki leikmað að Chelsea í dag.
Já, sko, þetta er eitthvað með einhverju skilurðum en það sem að ég allavega les þó að skilurðin er ekki opinber þá voru einhverju insiders að segja þannig að þetta var svona það var í rosalega líklegt að þetta skilurðinu myndi vera náð
já.
Og þeir myndi þurfa að kaupa
Já, þeir gíðan að það alveg
En þú veist, Santos og hana Cucurella
Santos
Ég er mikill aðdáandi Andrés Santos
já.
Ég er bara, mér veist það bara
Ég er mjög spenntur fyrir honum
Já, en mér veist það bara fín sala sko. Bara
umlega sala
Fáum gott profit á leikmann sem að þú veist, við erum aldrei að fara fram yfir Enzo eða Caicedo í hérna gökkunröðinni og vildi greinlega komast í byrjunulegisæti og var farin að vera pyrraður á að fá ekki fleiri myndur þannig að mér veist það bara mjög fínst aða
Cucurella
það er náttúrulega það er svona það sem svíðum mest allavega í sem glugga sko.
Það er stærsta skarið að fylla
þessi Tjara Vella að koma inn í staði fyrir hann eða
Já, og hann og Hato væntanlega þeir tveir sem að eiga að leysa þetta sko, mm-hmm. Jörl Hato, sem að var frábæri í lok tímabils í fyrra og þannig að vera mjög efnilegur ungur strákur.
Og svona sem er búin að sjá sem Pep Charavia sem á að koma inn, þetta er bara hlaupa ekki ykkur sem getur hlupið endalaust, þannig að hann er svona rennilás upp á niður, mm-hmm. Það er verið störa það sem að hann land svo vill.
En hann að Andrés Santos, Stefán, heldur að Chelsea muni sjá eftir þessu?
Ég hrættur það, já. en það er alltaf bara það ég er mikill Andrés Santos maður.
Já. Þessi maður keypti sér Andrés Santos treyju hérna 2 sekundum eftir að hann var kominn. Svo fór hann á lán og að þessi treyja var aldrei notuð í keppnisleik og síðan þá hefur hann haldið því fram að Andrés Santos sé besti leikmaður í heimi. Þannig ég myndi ekki hlusta á neitt sem hann segir.
Það er Andrés Santos besti leikmaður í heimi en ég er samt alltaf verið mikill Andrés Santos maður því að mér finnst hann bara það sem maður hefur séð af honum. Þúst hann er frábær í sem einnastartingabolta og fljótur að losa pressu og hann er góður í að leita fram.
Já, hann var samt, sko, hann var patchy á síðast tímabili þegar hann spilaði, þú veist, hann átti góða leiki og hann átti virkilega slæma leiki, sko, þannig að...
Hann er allir bara, þetta er bara ungu leikmaður, skilju, þú,
já,
bara við því að búast.
Hvað er hann gamall?
23 eða því?
Já, þú veist, ekki það, 22?
22?
Já.
Hann er, já.
Þetta er framtíð brasilísk landsliðsins.
Baby Casemiro, kallum við hann.
Framtíð brasilísk landsliðsins sem var ekki valinn hjóp.
Já, hann að, það er fróðlegt að sjá hann í búningi Manchester United, hann að... En bara svona sterkasta berlinlega til þessi í dag, hvernig horfir það við ykkur?
Það er áhugavert.
Rennum bara yfir það.
Að mínu mati, þá er sterkasta berlinlega með fjörumannlínu. En ert þú með þryggja manna?
Sko, já, ef ekki bara byrja aftast, hvort erum við að setja Sanchez eða Penders í markið?
Það Penders er svo sem ekki búin að sína okkur neitt, þannig að Nei. Robert Sanchez náttúrulega bara... er þar.
Já, já, því miður.
Hann ekki meira ljós.
Því miður.
Já.
Samt ekki því miður. Þú veist, hann er frábær sjóttstopper.
Já, hann er flottur sjóttstopper og hann bara svo mistakur.
Já, þú ætlar að láta hann spila út frá marki, þá já, en
svo var hann
með markinn að verja boltan, þá...
Í varnalínur og alltaf með Rhys James, Kukureya.
Nei, Kukureya
fara. Það var í Colville, ætlaði að segja. Mm-hmm. Þannig að Rhys James, Colville, Lacroix, væntanlega, og hérna, og þá er bara, hverja við setjum kringu þá?
Hato, væntanlega í bakvörði.
Já, eða Javaria.
Já, fyrir til hvort það ætlar að vera þryggja að fjóra. Sko, ég er með tilbúið fjóramannlið, eða þú vilt.
Já, sjóttu bara.
Það starir með Sanchez í markinu, ég er með Rhys James í hægri bak, ég er með Jóral Hato eins og staða núna í vinstri bak, ég er með Maxi Slakra og Colville í hásundabörunum.
Tvo örfvæta.
Já, tveir örfvættir vinstra minn og tveir réttvættir aðra minn.
Nei, er ekki Lacroix?
Er hann örfættur?
Já, held það.
Já, hann má vera tvífættur mínu vegna, sko. Eða kiðfættur þessuna. En sko, svo fyrir fram að þá erum með Casetto og Enzo. Mm-hmm. En það allavega. Svo front fjórir erum með, ég er með Marco Rodgers vinstra megin, Palmer í hólunni, William Estema í hægri og Joe Pedro på topp.
Já, hvað er Liam Delap?
Hann er vonandi bara í
bara á leiðin í lengju til dina. Já, nei, sko ok, ég er að já, ég er alls ekkit þannig að móti þessu liði ef ég ætla að setja tryggja manna, þá myndi ég bara setja Rhys James í hafsend, þannig að leiðin á þessum tveim og Palestra í vangbakvörðin og Estef ámyndu þá þurfa að setja á bekknum. Og væntanlega þá tjávar ég að frekar í vingbakkinum minnstra meginn frekar en Hato, sko.
Það eru möguleikur hana.
Já, og klart, bara þú veist, það eru nóg möguleikum og hægt að skipta út og gera mismöndi eftir leikjum, sko.
Er þessi búið bara að vesla? Já, sko, þeir eru búin að taka hann spænska vinstubakur.
Sko, ég hef bara það gaman að vilja næstu á, ég vil ekki sjá lið það sem hann er ekki í, sko.
Já.
Nei, og hérna, ég vil líka sjá hann byrja megnið á leikjunum í sumar og það er líka ekkert úr myndinni að hann spili í þessu þryggja manna líka, sko, því að hann hefur náttúrulega mikið tala fyrir sjálfur að hún finnst að vera tía, sko, ekki kantmaður. Þannig að það er alveg góð líkur á að sjá hann líka í þessum þannig að fljótandi tíum, sko, bakvið strækjarin. Mm-hmm. En það er bara nóg möguleikum í þessu, sko.
Eitt möguleik í bæta sig bara daginn, Mikael og Mudrik, komin aftur úr banni, þú veist.
Mítja.
Er hann að fá hlutverk í liðinu í vetur?
Nei,
hann ætla að koma inn á móti í Júmundi sjæfingleik og Sjöbjörn Jónsson talaði um að þetta var nú bara mannúlegt hjá honum fyrir heldur en eitthvað annað að leifa honum að gefa honum svona eitthvað nokkara mínútur hana en ég reikna fastlega með því að hann verði lánaður, komum nú eitthvað fréttin um það að það var þrjú úrastlega lið, það er með Coventry, búin að spyrjast fyrir
Bara klambart vill fá
stuðina og síðan
það var ég bara frábærleist.
Svo kom líka eitthvað orðrómur um það að hérna Strasbourg félagur okkar væri mættir að borðinu.
Já,
það væri áhört.
Já, hérna nei, en hérna svo, na, til að svara spurningunni sem það spyrir á hann hérna, ég held við séum búinra að vesla nema að þú veist að möguleg einhver einn sem myndi koma inn bara ef að myndi detta eitthvað sniðu þetta borðið, sko. Núna er það bara
ég ekki að velti bara allt á því hvort að hérna enn svo verði áfram eða ekki.
Hann verður áfram.
Eru þið sáttum við hann?
Já, absolutt.
Þannig að hann verður áfram, sko. Það, þetta var held ég bara Real Madrid og best hjá Enzo, sko, og hérna og það er farað á borðinu.
Svo núna ef að Rotteri er að fara til Barça, þá veit maður aldrei hvað Real Madrid gerir.
Já, við seljum hann ekki til City.
En hérna, þannig að þú veist, ef Rotteri fer til Barça, þá er Real ennþá með...
Já, það meina það, já. Já, já, nei, hann fer ekki neitt. Ég er bara búin að ákveða það. Og
ég tekundi það bara
þann, en núna er bara að losa já. Það eru einhverjum 30 leikmenn eða hversu sem þurfum að losa þann, og ég er ekki
en,
að ykja tölna sko.
En einu sinni
þetta er samt svo hlægileg stundum þegar kom einhverju greinar hann að það eru 40 eitthvað væmingu, búst, að þú horfir á þess að 40 leikmenn sem eru taldur upp þetta eru svona 16 úlingar sem að þú hefur aldrei heyrt áður sem eru aldrei að fara að spila allan með einhverja alvöru mínútur. Þannig að veist, þetta eru svona, þetta er alltaf svona 22 til 26 manna mingi þarna.
Já, já, og hérna, og þú veist, megnið af þessum gæðum sem að verðum að losa er einmitt gæjar sem að, þú veist, hafa spiluðu ekkert fyrir Chelsea á síðast tímabili eða spiluðu sáraleiti, sko, þannig að það er engin, en það er náttúrulega bara aðalmálið er að losa þetta til þess að hérna, bara bæði, við erum að sé ekki fastu með einhverja, í varleginu sem að þannig
sko, þetta snýst aðalega
þurfi ekki að vera þar
þetta snýst aðalega með að losa Badia Shield í sessi tósin já. Og okkar svona gæja
já
glataða miðveri
já
þrótamenn
já, algjör sannlega nei, svo er þetta náttúrulega bara já, svo er þetta mikið á ungum leikmunum og hérna það er bara Chelsea er mjög góður í að selja og að lána og allt þetta þannig að þeir ganga í þetta núna og ég held að þetta verið klárað nokkuð örugglega.
Á það til og með að gleyma stundum að þeirra tala með þessum hvað erum búin að eigiða miklu að við erum búin að selja fyrir nánast helmingina þeir líka við erum búin að selja
þeir eru góðir að selja
síðan Blúko tók við þá erum búin að selja fyrir eina biljón
þeir eru sölumenn þannig að bara svona í lokin veist, bara svona væntingarnar fyrir tíðanbilið alltaf var sömu
já, hjá húnum alltaf
já, þú veist svona ef ég horfi bara blákalt og bara raunsett á þetta teka mér kannski þessu sterkustu gleraun sem ég með
ef ég ger það
þá verður bara að segja bara miðað við allt og við erum bara í úrasettinni allt fyrir neðan fjórasettið verður bara vonbreið
já, klálega og svo líka bara það er mikið
það er raunsegin sko.
Í stóru liðunum fyrir utan Arsenal þá er bara nýjir tímar hjá að ég laða öllum
það gæti orðið bara eitthvað biluð
það gæti orðið mjög áhugavert og það kemur ekkert óvart að við sæjum eitthvað svona innan gæðsalappa minna lið við erum að stríða þannig stóru liðunum hann ofarlega út af því að þetta er bara að gæti farið illa hjá einhverjum að þessum liðum sem er að byrja nýja hluti en þú veist út frá því þá er náttúrulega alltaf tækifæri til þess að grípa gæðsina þegar það eru mikið af breytingum hjá öðru liðum og að Champions League bolti, það er þannig að það er minimum, það er, þú veist, við þurfum að stefna það, allt meira að vera bara, er bara plus.
Og náttúrulega stærsti sögna verður ef að við náum að komast eitthvað inn í tímbil og verðum kannski með auglýsingu framlega búningum, þá voru þá hvernig segjum líka.
Þetta er alltaf vandamál.
Þetta er fjóra tímbil í röð sem við förum inn í tímbil ekki með front og shirt sponsors.
Eins og við seljum leikmenn, að við getum ekki selta auglýsingar.
Sko, maður hefði nú haldið, ef að kaninn væri með eitthvað teski þá væri það eitthvað auglýsingarsamningar.
Hvað er í gangi þannig?
Þetta skildi ekki
selja. Þeir eru rosalega harðir á því að þeir vilja ekki selja þessar auglýsingu undervalued en þeir náttúrulega kannski verðsetja
þetta
betra að selja þetta en ekki
enda á að náttúrulega selja þetta þá á
já þetta verður en svo maður reskaði á City hvernig lístu gróða?
Æ, hann er bara ekki best geymdu þar
já, þeir eru ekki sátt um að það verður baulað á hann þegar hann mættir á
stofa já, ég held það bara
nei, ég held ekki ég held sko, bara svona meh
já, bara nei ég bara mér fannst það þannig að óasætta nægt að vera með stjóraði Brúni sem að hérna vildi bara fara eitthvað annað í ennsku úrstættinni þú veist, þegar þú ert eitt af stóru liðunum í ennsku úrstættinni
fengur 70 miljoni fyrir hann
þá hérna þú veist, eins og Chelsea og þú ert með stjóra sem að dreymir að vera einhverstara annað staðar í liði, þú veist, nei, þú bara gleymdi því, þú döður fyrir mér, sko, bara hérna
já að því sagði þau að það er náttúrulega hann er náttúrulega að fara stíg í skóna og eftir Pep, þetta er svona svolítið apina eftir bílunum, sko, þannig að þetta er hann er í alvöru brekku, held ég
getur Chelsea orðið Englandsmeistari ég veitur
já
ég er þetta maður að sjá það
já.
En þú veist getur allt gæst í fótbolta.
Getur allt gæst.
Ég meina, var ekki bara hvað, 15-16 tímabilið þegar Leicester tekur þetta, þá voru endur við í 10. sæti og við skiptum manni Brúni, förum í 3. manna og vinnum árað eftir.
Já, já, þetta, maður við segja þetta gæst áður.
Sagan á það til að endurtaka sig.
Sagan á það til að endurtaka sig í blálógin. Það er að koma heimildamynd, að heimildatættir á Netflix, Jose Mourinho. Spenntu verið því?
Ég ekki eðla spenntu verið því. Sérstaklega í einlýsinginni þegar talar að það svona, sé nú ekki gerðið svona þættir um lúsera. Það var bara, já, ég seldur.
Jó, sé náttúrulega alltaf okkar maður, sko, þannig að ég horfa á allt sem hann gerir, sko.
Þetta er mesti töffarinn í fótboltanum, það er bara svoleiðis. Strákar, takk hérlega fyrir að voru með mér hérna í dag.
Takk fyrir.
Gangi, Chelsea bara sem allra best.
The blue flag flying high.